Գլուխ 18-րդ. Դժբախտություն պատահեց, որը որոշ ժամանակից ի վեր կանխատեսում էր Էլիզաբեթը, ինչպես կառապանի նստարանի նստած ուղևորն է կանխատեսում մոտալուտ ցնցումը, ճանապարհը հատող փոսորակը նկատելով. Մայրը հիվանդացավ և այնքան վատ էր զգում, որ չէր կարողանում իր սենյակից դուրս գալ. Հենչարդը, որ բացի ջղագրգռության պահերից ընդհանրապես լավ էր վերաբերվում նրան, իսկույն մարդ ուղարկեց, ամենահարուստ ու ամենաճանաչված բժշկի ետևից, որին լավագույնն էր համարում. Եկավ քնելու ժամը, բայց ամբողջ գիշեր նրանք լույսը վառ թողեցին. Մի երկու օրից հիվանդն ապաքինվեց. Էլիզաբեթը, որ ամբողջ գիշեր արթուն էր մնացել, առավոտյան չեկավ նախաճաշելու, և Հենչարդը մենակ սեղան նստեց. Նա ապշեց, երբ ջերսի կղզուց իրեն հասցեագրված մի նամակ տեսավ, որի ձեռագիրը քաջ ծանոթ էր իրեն, բայց շատ քիչ էր սպասում, որ նորից կտեսնի. Նա ձեռքերի մեջ պահեց նամակը ու դրան նայեց այնպես, ինչպես մի նկարի, ինչպես մի տեսիլքի, անցյալը նույնությամբ վերակենդանացնող մի հուշապատկերի են նայում. Բայց հետո սկսեց կարդալ հավատացած լինելով, որ դա անցյալի դեպքերը եզրափակող մի անկարևոր վերջաբան կլինի. Կինը, որ ուղարկել էր նամակը, գրում էր, որ ինքն ի վերջո հասկացել է, թե որքան անիմաստ է իրենց հարաբերությունները շարունակել հիմա էլ, երբ արդեն տեղի է ունեցել Հենչարդի վերամուստությունը. Գրում էր, որ ինքը հարկադրված է համաձայնելու, որ նման վերամիավորումը միակ ճիշտ ելքն էր Հենչարդի համար. Ուստի, այնուհետև գրում էր նա, հանգիստ կշռադատելով, ես լիովին ներում եմ ձեզ, որ ինձ այսպիսի դժվարին կացության մեջ գցեցիք, որովհետև հիշում եմ, որ դուք ինձանից ոչինչ չէիք թաքցնում, երբ մեր ծանոթությունը անզգուշորեն դեռ չէր տարաձայնվել. Հիշում եմ նաև, որ դուք իրոք ձեզ հատուկ անողոքությամբ զգուշացնում էիք, որ ձեզ հետ մտերիմ կապերի մեջ լինելը որոշ վտանգավորություն ունի. Թեև թվում էր, որ այդ վտանգավորությունը շատ աննշան պիտի լինի, ձեր կնոջ 15 թե 16 տարվա լռությունից հետո. Այդ պատճառով այս ամենը համարում եմ իմ անբախտության հետևանքը, և ոչնչով չեմ մեղադրում ձեզ. Ուստի, Մայքլ, կխնդրեի ձեզ, որ մոռանայիք այն նամակների մասին, որոնցով ամեն օր ձանձրացնում էի ձեզ, այրող զգացմունքներից մղվելով. Դրանք գրվել են այն ժամանակ, երբ ինձ թվում էր, որ ինձ հետ դաժան եք վարվել. Բայց հիմա, երբ ավելի հանգամանորեն իմացա, թե ինչ իրադրություն է ստեղծվել ձեզ համար, համոզվեցի, թե որքան աննրբանկատ են եղել իմ կշտամբանքները. Արդ, դուք հասկանում եք անշուշտ, որ ապագայում ինձ համար հնարավոր երջանկություն ապահովելու միակ պայմանն այն է, որ այս կղզուց դուրս գաղտնիք մնան անցյալի մեր հարաբերությունները. Գիտեմ, դուք ոչ ոքի չեք պատմի, և լիովին հավատացած եմ, որ դրանց մասին նաև չեք գրի. Մնում է հիշեցնել ևս մի զգուշություն պահպանելու մասին. Իմ ոչ մի գրությունը, ինձ պատկանող թեկուզ և աննշան ոչ մի առարկա, չպետք է մնա ձեզ մոտ, անփութության կամ մոռացկոտության պատճառով. Ուստի կխնդրեի, որ եթե մնացել են ձեզ մոտ, վերադարձնեիք իմ իրերը, հատկապես նամակները, որոնք գրված են լքված զգալու առաջին պահի թելադրանքով. Սրտան շնորհակալ եմ այն խոշոր գումարի համար, որ փութացել էիք ուղարկել ինձ, այսպես ասած, որպես սպեղանի իմ վերքին. Հիմա ես Բրիստոլ եմ գնում, իմ միակ ազգականուհուն այցելելու. Նա հարուստ է, և հույս ունեմ, որ մի բան կանի ինձ համար. Վերադառնալիս կանցնեմ Քեսթր Բրիջով և Բթմութում փոստանավ կնստեմ. Չէիք կարող հանդիպել ինձ, ձեզ հետ բերելով նամակներն ու մանր-մունր իրերը. Եկող չորեքշաբթի, երեկոյան ժամը 5-ն անցկեսին, ես կլինեմ այն կարգի մեջ, որ Անտիլոպ հյուրանոցի առաջ ձիերը փոխելիս կլինի. Ուսերիս գցած կլինեմ մեջտեղը կարմիր գործած բրդյաշալ, այնպես որ հեշտությամբ կկարողանաք գտնել ինձ. Կնախնդրեի ուղակի ձեզնից ստանալ նամակներն ու իրերը, և ոչ թե ուղարկեիք. Առաջվա պես հարհավիտյան ձեր Լյուսետա։ Հենչ արդը ծանր հառաչեց. Խեղճ աղջիկ, ավելի լավ կլիներ, որ ինձ ճանաչած չլինեիր. Ամբողջ սրտով և հոգով երդվում եմ, որ եթե երբևէ հնարավորություն ստանամ այդ ամուսնությունն իրականացնելու, պարտավորվում եմ ամուսնանալ. Պարտավոր եմ. Հնարավորությունը, որ նա նկատի ուներ, անշուշտ Միսիս Հենչարդի մահն էր. Կատարելով Լյուսետայի խնդիրքը, նա մի կապոցի մեջ հավաքեց նամակները, կնքեց կապոցն ու մի կողմ դրեց, սպասելով նշանակված օրվան. Ակներևաբար, նամակները անձամբ հանձնելու ծրագիրը երիտասարդ կնոջ կողմից մտածված մի խորամանկ պատրվակ էր, նրա հետ անցած օրերի մասին մի քանի խոսք փոխանակելու համար. Հենչարդի համար նախընտրելի էր նրան չտեսնել, բայց մի փոքր մտածելով այն համոզման եկավ, որ մի մեծ չարիք չէ նրա խնդիրքը կատարելը. Ուստի մթնշաղին գնաց ու կանգնեց փոստակայանի հանդիպակաց կողմում. Ցրտաշունչ երեկո էր, և փոստակարգը ուշտեղ հասավ. Հենչարդը մոտեցավ այն ժամանակ, երբ փոխում էին ձիերը, բայց Լյուսետան չկար ոչ կարգի ներսում, ոչ էլ մոտերքում. Այն հետևության հանգելով, որ որևէ անակնկալ դեպք փոխել էր նրա ծրագրի իրականացումը, Հենչարդը որոշեց այլևս չսպասել, ուտում գնաց, հոգում որոշ թեթևության զգացումով. Նույն այդ օրերին Միսիս Հենչարդը նկատելիորեն հյուծվում էր. Այլևս նա չէր կարողանում տնից դուրս գալ. Մի օր երկար մտածելուց հետո, որից ըստ երևույթին խորապես հուզվել էր, նա ասաց, որ ուզում է մի բան գրել. Նրա անկողնու վրա մի գրելատախտակ դրեցին, գրիչ ու թուղթ, և իր խնդրանքի համաձայն մենակ թողեցին. Կարճ ժամանակում նա ավարտեց գրելիքը. Խնամքով ծալեց գրած թերթը, կանչեց Էլիզաբեթ Ջեյնին և խնդրեց մոմ ու զմուրս բերել. Եվ հետո դարձյալ հրաժարվելով ամեն մի օգնությունից, կնքեց նամակը, հասցեագրեց ու փակեց իր սեղանի դարակում. Նա հասցեագրել էր այս բառերով. «Միստր Մայքլ Հենչարդին», չբացել մինչև Էլիզաբեթ Ջեյնի ամուսնության օրը. Որքան ուժը ներում էր, Էլիզաբեթը ամբողջ գիշերները նստում էր մոր կողքին. Աշխարհի մասին լրջորեն դատել սովորելու համար չկա մի ուրիշ ավելի արագացտող եղանակ, քան հիվանդի մոտ անքուն գիշերներ անցկացնելը, հիվանդակալ լինելը, ինչպես նրանց անվանում են գյուղի մարդիկ. Վերջին հարբածի փողոցով անցնելու պահից մինչև այն պահը, երբ առաջին արտացած ճնճղուկը թափահարում էր իրեն, ննջասենյակում նստած Էլիզաբեթի համար Քեսթերբրիջի լռությունը խախտվում էր, եթե չհաշվենք գիշերապահի մերթնդմերթ լսվող կանչերը, աստիճանագլխին դրված ժամացույցի անհեթեթ տկտկոցով միայն, որ այնպես ծանր էր հնչում, որ թվում էր, թե գոնգ են խփում. Եվ այդ ժամերի ընթացքում զգայուն հոգու էր աղջիկը, ինքն իրեն հարց էր տալիս, թե ինչու է ինքը ծնվել, ինչու է նստել սենյակում և աչքերը թարթելով նայում է մոմին. Ինչու շրջապատի իրերը ստացել են հատկապես այն ձևը, որն այժմ ունեն, և ոչ թե հնարավոր այլ ձևերից որևէ մեկ ուրիշը. Դրանք ինչու այդքան հուսահատ են նայում իրեն, կարծես սպասում են մի կախարդական գավազանի, որ ազատի իրենց երկրային գերությունից. Ուր կտանի իրեն, և ինչպես ծագեց գիտակցություն կոչվող այն քաոսը, որն այժմ հոլի պես պտույտ է գալիս իր ներսում. Նրա կոպերը փակվեցին. Նա ոչ քնած էր, ոչ արթուն. Մոր ձայնը նրան թմբիրից դուրս բերեց. Առանց մի որևէ նախաբանի, կարծես շարունակելով այն տեսարանը, որն իր մտապատկերների մեջ էր, Միսիս Հենչարդն ասաց. «Հիշում ես այն գրությունը, որ քեզ ու միստր Ֆարֆրեին էին ուղարկել. դրանով խնդրում էին ձեզ, որ մի մարդու հետ հանդիպեք Դառնովեր Բարթոնում. Եվ դուք մտածել էիք, որ դա ձեզ ձեռք առնելու համար սարքված խաղ է. Այո, հիշում եմ. Այդտեղ ոչ մի սարքված խաղ էլ չկար. Դա արվել էր ձեզ մտրմացնելու համար. Այդ ես էի ուղարկել». «Ինչու?» ֊ ցնցվեց Էլիզաբեթը. «Ես Ես ուզում էի, որ դու ամուսնանաս միստր Ֆարֆրեի հետ։ Մամ, Էլիզաբեթ Ջեյնը այնքան խոր հակեց գլուխը, որ այն գրեթե ծնկներին հասավ։ Բայց քանի որ մայրը չշարունակեց խոսքը, ուստի ինքը հարցրեց. «Իսկ ինչու էիր ուզում»։ «Դրա համար ես իմ պատճառն ունեի. օրերից մի օր դա հայտնի կդառնա. Շատ էի ուզում, որ այդ ամուսնությունը կայանար, քանի դեռ ողջ չէի. Բայց ինչ կարող եմ անել»։ «Ինչ որ ցանկանում ես, ճիշտ դրա հակառակն է լինում. Հենչարդը ատում է նրան»։ «Գուցե նրանք նորից բարեկամներ կդառնան»,  մրմնջաց աղջիկը։ «Չգիտեմ, չգիտեմ»։ Մայրը լռեց ու ննջեց. Նա այդ նյութի շուրջ այլևս չխոսեց։ Երկար ժամանակ չեն անցել այդ խոսակցությունից, երբ մի կիրակի առավոտյան Հենչարդի տան մոտով անցնելիս Ֆարֆրեն նկատեց, որ տան բոլոր վարակույտները իջեցված են։ Նա այնպիսի մեղմությամբ տվեց զանգը, որ մի բարձր և ապա մի թույլ զնգոց միայն լսվեց, և հայտնեցին նրան, որ Միսիս Հենչարդը մեռավ։ Հենց նոր մեռավ, նույն այդ ժամին։ Երբ անցնում էր քաղաքային ջրհորի մոտով, տեսավ մի քանի հին բնակիչների, որոնք ինչպես այժմ, ազատ ժամանակ ունենալու դեպքում այդտեղ էին գալիս ջրի, որովհետև այդ հնագույն ջրհորի ջուրը ավելի զուլալ էր, քան իրենց ջրհորներինը։ Միսիս Քուքսոմը, որ անորոշ ժամանակից ի վեր իր սափորով կանգնել էր այդտեղ, նկարագրում էր Միսիս Հենչարդի մահը, ինչպես որ քաղել էր հիվանդապահուհու պատմածից։ «Եվ նա մարմարի պես սպիտակել էր», ասում էր Միսիս Քուքսոմը. «Ու ինչ տեսակի մտածող, խորը մտածող էր, ախ, խեղճ կնիկ, որ տեղը տեղին հոգացել էր ամեն մի մանդրուքի մասին»։ «Հա», ասել է, «երբ ես այլևս չեմ լինի, կփչեմ վերջին շունչս, բաց արեք հետևի սենյակի լուսամուտի մոտի պահարանի ամենավերևի դարակը, և դուք ենտեղ կգտնեք մահվան զգեստս ամբողջությամբ ու մի կտոր ֆլանել, դա իմ տակ գցելու համար է, իսկ փոքր կտորը գլխիս տակ դնելու համար. նոր գուլպաներս կհակցնեք ոտիս, դրանք դարակի կողքին են, էդտեղ են նաև իմ հագնելիք մյուս իրերը. էդտեղ չորս հատունցի անոց պեննիներ էլ կան, ամենածանրերը, որքան որ կարողացել եմ ճարել, և փաթաթված են քաթանի կտորի մեջ, որպեսի երկուսը աջ աչքիս ու երկուսը ձախ աչքիս դրվեն որպես ծանրություններ», ասել է։ «Իսկ երբ դրանք կբանացնեք, և աչքերս այլևս չեն բացվի, բարի մարդիկ, թաղեցեք էդ պեննիները ու մի ծախսեք դրանք, որովհետև ինձ համար հաճելի չի լինի. և հենց որ ինձ դուրս կբերեն, իսկույն բաց արեք լուսամուտները և աշխատեցեք մխիթարել Էլիզաբեթ Ջեյնին»։ «Ախ, խեղճ կնիկ»։ «Բա, ու մարդան էլ ասացի պես արել է, ունցի անոց պեննիները թաղել է պարտեզում»։ «Բայց դժվար թե հավատաք խոսքիս, եթե ասեմ, որ հետ Քրիստոֆեր քոնի կոչեցյալը գնացել, փորել հանել է դրանք և խմելու է տվել երեք նավաստիներում»։ «Գրողը տանի», ասել է, «ինչու մահը չորս պենսով պետք է կողոպտի կյանքին. մահը ենքան էլ մի լավ պտուղ չի, որպեսի էդքան մեծ հարգանքի արժանի լինի», ասել է։ «Դա ուղակի հանիբալական վարմունք է», վրդովվեցին նրա ունկնդիրները։ «Է, չէ, ես ենքան էլ համաձայն չեմ դրան», ասաց Սոլոմոն Լոնգուեյզը։ «Ես էդ ասում եմ էսօր, էս կիրակի առավոտյան, իսկ էսպիսի ժամանակ, նույնիսկ արծաթե վեց պենսանոցի համար ես սուտ բան չեմ ասի. ու էսպես ուրեմն, ես դրանում ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում. անգուցյալին հարգելու համար նրան պետք է օրհնանք տալ, էդ է ճիշտը. ես էլ անգործ մնացած օրերիս կմախքներ չէի ծախի. ծայրահեղ դեպքում հարգարժան մարդկանց կմախքները, որոնք մարդաբանություն ուսումնասիրելու համար հետո փայլեցնում են. բայց փողը շատ նվազ է, մյուս կողմից էլ կոկորդդ է չորանում. իսկ ինչու մահը չորս պենսով պետք է կողոպտի կյանքին»։ Ես ասում եմ, դրանում ոչ մի քրեական հանցանք չկա։
Էհ, խեղճ կնիկ, հիմի նա այնքան անզոր է, որ ոչ դրան կարող է խանգարել, ոչ էլ ուրիշ բանի,
ասաց մորաքույր Քուքսոմը։
Հիմի նրա մոտից կվերցնեն նրա բոլոր պսպղուն բանալիները, կբացեն նրա պահարանները, բոլորը կտեսնեն նրա մանր մունր իրերը, որոնք ինքը չէր ցանկանա, որ որևէ մեկը տեսներ, և նրա ցանկությունները, նրա նստել վեր կենալը, բոլորը էնպես կանհետանան, ոնց որ իսկի չեն եղել։